ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. Freedom House-ის 2012 წლის ანგარიშით საქართველოში ვითარება გაუმჯობესდა, თუმცა ქვეყანა კვლავ ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსს ინარჩუნებს. ბარაკ ობამა გეგმავს ზომებს ცეცხლსასროლი იარაღით ძალადობის წინააღმდეგ. რუსეთში პუსი რაიოტის წევრს უარი უთხრეს საშელის გადავადებაზე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა 2012 წლის ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 195 ქვეყანაში და სადავო ტერიტორიაზე. ევრაზიაში სამოქალაქო უფლებებისა და პოლიტიკური თავისუფლების შესახებ ანგარიში ნათქვამია, რომ ზოგადად ვითარება გაუარესდა და რეგიონი ახლო აღმოსავლეთთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიულია მთელ მსოფლიოში. რეგიონის ქვეყნებად, რომლებშიც ვითარება გაუარესდა, სახელდებიან რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი. რაც შეეხება საქართველოს, ის Freedom House-ის რეიტინგით ინარჩუნებს ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსს, მაგრამ ვითარება გაუმჯობესებულად ფასდება, ისევე როგორც მეზობელ სომხეთში. ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსი მიენიჭა სადავო ტერიტორიების სიაში შეყვანილ აფხაზეთსაც, ხოლო სამხრეთ ოსეთი რჩება ჯგუფში, რომელშიც შესულია უარესთა შორის უარესი სახელმწიფოები და სადავო ტერიტორიები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა ცეცხლსასროლი იარაღით ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გეგმა. ის შემუშავდა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში კონექტიკუტის შტატში დაწყებით სკოლაზე თავდასხმამ შეიწირა 20 ბავშვი და 6 ზრდასრული ადამიანი. ობამამ ოთხშაბათს ვაშინგტონში გამოაცხადა, რომ მისი გეგმა ითვალისწინებს საკანონმდებლო ინიციატივებს, მათ შორის კონგრესის მიმართ მოწოდებას აკრძალოს სამხედრო დანიშნულების საბრძოლო იარაღი და დიდი მოცულობის სავაზნეები. ამასთან აღმოფხვრა სხარვეზები იარაღით ვაჭრობის გაკონტროლების სისტემაში. ობამას გეგმა ითვალისწინებს აგრეთვე აღმასრულებელი ხელისუფლების 23 აქტს, რომლებითაც მაგალითად გათვალისწინებულია იარაღით ძალადობის კვლევის გააქტიურება და ცეცხლსასროლი იარაღით დანაშაულის ჩამდენთა სამართლებრივი დევნის გაუმჯობესება. აღმასრულებელი ხელისუფლების აქტებს არ სჭირდება კონგრესში დამტკიცება. თეთრი სახლის განცხადებით, შეერთებული შტატები ყურადღებით ადევნებს თვალს ალჟირში შექმნილ ვითარებას მას შემდეგ, რაც ისლამისტმა მებრძოლებმა ადამიანების დიდი ჯგუფი აიყვანეს მძევლად, მათ შორის შეერთებული შტატების რამდენიმე მოქალაქე. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი აცხადებს, რომ ამ თავდასხმის თაობაზე მუდმივი კონტაქტი აქვს ალჟირის მთავრობასთან. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფი აცხადებს, რომ მძევლად აიყვანა 41 ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე ამერიკელი და დასავლეთის სხვა ქვეყნების მოქალაქეები. თავდასხმა ოთხშაბათს ლიბიასთან საზღვრის სიახლოვეს მოხდა. ჯგუფის წარმომადგენლის სიტყვებით, თავდასხმა მიზნად ისახავდა ალჟირის დასჯას იმის გამო, რომ ის მხარს უჭერს მალიში საფრანგეთის სამხედრო ინტერვენციას. საფრანგეთი პარასკევს ჩაერთო თავის ყოფილ კოლონიაში მიმდინარე პროცესებში მალის მთავრობის თხოვნით. ინტერვენციის მიზანია ისლამისტი მებრძოლების შეჩერება, რომლებიც დედაქალაქ ბამაკოსკენ მიემართებიან. საფრანგეთის სამხედროებმა ოთხშაბათს მიიტანეს პირველი სახმელეთო იერიში, მას შემდეგ რაც 6 დღის განმავლობაში ჰაერიდან ბომბავდნენ მიამბოხე ისლამის ტების პოზიციებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. რუსეთში სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პუსი რაიოტის ერთ-ერთი პატიმრობამისჯილი წევრის მარია ალიოხინას დაცვის შუამდგომლობა განაჩენის აღსრულების გადავადებაზე. ალიოხინას თხოვნაა მისცენ უფლება პატიმრობა მოიხადოს მას შემდეგ, რაც მისი 5 წლის ვაჟიშვილი 14 წლის გახდება. ალიოხინა შიშობს, რომ ბავშვის განვითარებას ხელს უშლის დედასთან დიდი ხნით დაშორება. მაგრამ პერმის ოლქის ქალაქ ბერეზნიკის სასამართლომ დაასკვნა, რომ მოსკოვის სასამართლოს განაჩენის გამოტანამდე უკვე გათვალისწინებული ჰქონდა ის გარემოება, რომ ალიოხინას მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს, რის შემდეგაც რაიმე ახალი გარემოება არ დადგენილა. ალიოხინა არის ერთ-ერთი პუსი რაიოტის სამი წევრიდან, რომლებსაც პატიმრობა მიუსაჯეს მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ კრიტიკული პერფორმანსის ჩატარების შემდეგ. ალიოხინას მისჯილი აქვს 2 წლით პატიმრობა. მოსკოვში მოკლეს დედ ჰასანის სახელით ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტი 75 წლის ასლან უსოიანი. ის საქართველოში დაბადებული ქურთი იეზიდი იყო და წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა რუსეთში მოქმედ ერთ-ერთ უდიდეს კრიმინალურ კლანს. რუსეთის მედიის ცნობით უსოიანი ჩართული იყო არალეგალური აზარტული თამაშებისა და მშენებლობის ბიზნესში, ისევე როგორც ნარკოტრაფიკინგში. მოსკოვის პოლიციის ცნობით უსოიანი რესტორნიდან გამოსვლის შემდეგ მოკლა სავარაუდოდ შენობის სახურავზე ჩასაფრებულმა სნაიპერმა. ამიტომ ამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. პოლიტ დევნილებად მიჩნეული პირების მისაღებად საქართველო ერთკვირაში იქნება მზად. რას ამბობენ ამ ინიციატივის მომხრეები და ოპონენტები? პარლამენტი განეხილავს პროექტს, რომლის საფუძველზეც ყოფილ თუ მოქმედ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეები ნაფიცი მსაჯულების განსჯადობის სფეროში შევა.
საზოგადოებამ გაიგოს პასუხი კითხვაზე, მართლაც არიან თუ არა ეს პირები პოლიტიკური დევნის საგანი, ყველაზე მეტად ამას გასცემს პასუხს უკეთ სასამართლო, რომლის დობაც გააჩნია საქართველოს მოსახლეობას.
ამ კვირიდან მუშაობას შეუდგა პრეზიდენტის მიერ შიდა ქართლში ირწმუნებულა დანიშნული ანდრო ბარნოვი. მოისმენთ რეპორტაჟს.
ჩვენ მოვახერხოთ არ უბრალოდ თანაცხოვრება, აკარალი ლაპარაკი ხოლმე იმაზე, რომ ერთმანეთს დახოცავთ თუ არ დახოცავთ. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, ჩვენ მოვახერხოთ თანამშრომლობა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე.
შევესებით გავარკვიოთ, რატომ იჩენს ხოლმე თავს ხშირად სისხლის მარაგის პრობლემა.
ფასიანი დონორები რაც არის, ეს რა თქმა უნდა არ ყოფნის, იმიტომ რომ მოიმატა მოთხოვნა.
Freedom House-ის 2012 წლის ანგარიშით საქართველოში ვითარება გაუმჯობესდა, თუმცა ქვეყანას უნარჩუნდება ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსი. მოისმენთ მიმოხილვას. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება გასული 2012 წლის რამდენიმე საინტერესო ჯაზურ პროექტზე მოგითხრობთ. გახლავთ ახალგაზრდა ლიბანელი მესაყვირე იბრაჰიმ მაალუფი. მისი დისკი ერთ-ერთი იქნება იმ პროექტებს შორის, რომლებზეც გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში ვისაუბრებთ. თუმცა მანამდე წინ ბევრი პოლიტიკური და სოციალური თემა გველოდება. გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. საქართველოს პროკურატურა პარლამენტის მიერ პოლიტ დევნილებად მიჩნეულ 25 პირს სამშობლოში დაბრუნებას ერთი კვირის განმავლობაში არ ურჩევს. ამ დროის შემდეგ, როცა მათ მიმართ სამართლებრივი დევნა შეწყდება, მათ საქართველოში დაბრუნება თავისუფლად შეეძლებათ. უკვე შეწყდა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით მიმდინარე 9 პირის ძებნაც. თუმცა იურისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ მათთვის სტატუსის განსაზღვრის მიუხედავად სასამართლო პროცესების შეწყვეტა არ ღირს. ამ საკითხზე ხელისუფლების მთავარ ოპონენტად საპარლამენტო უმცირესობა რჩება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პროკურატურა პარლამენტის მიერ აღიარებულ პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პირებს საქართველოში დაბრუნებისგან თავის შეკავებას ურჩევს ერთი კვირის განმავლობაში, იმისათვის რომ მათ საზღვარზე პრობლემები არ შეექმნათ. ამის შესახებ პროკურატურის 16 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. კანონით დადგენილი ერთკვირიანი ვადის დაცვით საქართველოს მთავარი პროკურატურა უზრუნველყოფს პროცედურების განხორციელებას, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 5 დეკემბრის დადგენილებით აღიარებული პოლიტიკური ნიშნით დევნილი პირების მიმართ ძებნის შეწყვეტა. როგორც პროკურატურის დეპარტამენტი ის უფროსი კახაწერეთელი განმარტავს, პოლიტდევნილი სტატუსის მქონე პირთა ნაწილზე ამ ეტაპზე სასამართლო გადაწყვეტილებები ამიღებული და მიმდინარეობს ძებნის მოხსნის პროცედურები. ხოლო ნაწილ პირებთან დაკავშირებით ძებნის პროცედურა ჯერ არ დასრულებულა და ეს განხილვა და ძებნის მოხსნის პროცედურა დასრულდება ერთი კვირის ვადაში, ანუ ამნისტიის კანონის მიღებიდან ერთი კვირის თავზე. მანამდე კი მათი ძებნის პროცედურა დსთ-ს და საქართველოს სივრცეში ძალაში რჩება.
მანდ არის ორი კატეგორია პირების. ერთი კატეგორია არის ისინი, ვის მიმართაც გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი და შესაბამისად პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს უკვე მიმართა ყველაზე სასამართლოს განაჩენის გაუქმების შესახებ. არის მეორე კატეგორია პირების დევნილების, რომელთა მიმართ დევნა გრძელდება, ანუ ან გამოძიება მიმდინარეობს, ან სასამართლო განხილვა და განაჩენამდე ჯერ არ მისულა. ესეთ შემთხვევაში პროკურატურამ ყველა ამ პირზე უკვე შეიტანა შუამდგომლოების სასამართლოში მათ მიმართ შერჩეული ახვეთი ღონისძიების გაუქმების შესახებ.
კახაწერეთლის სიტყვებით პროკურატურა რამდენიმე დღეში ოფიციალურად განაცხადებს ამჯობინებს, რომ ყველა პროცედურა ამოწურულია და პოლიდევნილი სტატუსის მქონე პირებს საქართველოში დაბრუნება თავისუფლად შეეძლებათ. იმ 25 პირს შორის, რომელსაც პარლამენტმა პოლიდევნილი სტატუსი მიანიჭა, ერთ-ერთი ზურაბ გიგუაშვილია. ის საქართველოს ფარგლებს გარეთ იმყოფება. შეგახსენებთ, რომ მას თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ირაკლი ოქროაშვილთან ერთად უკანონო შეარაღებული ფორმირების შექმნასა და მონაწილეობაში ბრალდება ჰქონდა წაყენებული. ზურაბ გიგუაშვილის და ეთერ გიგუაშვილი, რომელიც თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის დედაა, ყვება იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ძმისთვის პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
არის მის სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის დაბრუნება საქართველოში. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის. ეს ადამიანი დაისაჯა მხოლოდ იმიტომ, რომ არის ბიძა ირაკლი, ჩემი შვილის.
პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომ შეწყდეს პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა ძებნა, გაგებით ეკიდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე. მისი სიტყვებით, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მათი ძებნის აუცილებლობა მოიხსნა, თუმცა ეკა ფოფხაძე უპირიანად მიიჩნევს ძებნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება სასამართლოს ან საგამოძიებო ორგანოებს მიეღოთ.
დევნის განმახორციელება, რადგანაც არავინ არ არის შესაძლებელი ყოფილიყო ამ ადამიანების გაევლოთ კანონმდებლობით დადგენილი ყველა ის პროცედურა, წინასწარი გამოძიების, თვითონ გამოძიების, სასამართლო განხილვების და უკვე შეცვლილი რეალობის გათვალისწინებით გამოძიებას პროკურატურას თვითონ გადაიწყვიტა რამდენად არსებობდა დევნის გაგრძელების შეწყვეტის პროცედურა და ამ სასამართლოს თავად დემსჯელა.
საპარლამენტო უმცირესობა კი კვლავ რჩება იმ უმრავლესობის მთავარ ოპონენტად, რომელმაც ამნისტიის კანონი მიიღო და რომელმაც ქვეყანაში 190 პოლიტპატიმრის და 25 პოლიტდევნილის არსებობა დაადასტურა. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მარიამ საჯაია ამბობს, პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება ქვეყნის ინტერესებისთვისაა საზიანო.
ეს არიან ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ თანაშოვლებში იყვნენ ბრალდებული. ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფოებრიობას ებრძოდნენ და ამგვარი ადამიანების ქვეყანაში დაბრუნება ძალიან დიდი საფრთხეშემცველი შეიძლება იყოს ძალიან საზოგადოებისთვის.
ამასთან მარიამ საჯაიას ყველაზე მეტად ის არ მოსწონს, რომ ამ ეტაპზე უკვე 9 პირის მიმართ შეწყვეტილია ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს, რომლის საფუძველზეც ყოფილ თუ მოქმედ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეები ნაფიც მსაჯულთა განსჯადობის სფეროში შევა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ მოწონებული პროექტის მიხედვით შესაბამი საქმეებს თბილისის გარდა ქუთაისისა და ბათუმის სასამართლოები განიხილავენ. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება მოწმის საკითხვის ახალი წესი, რომელიც ითვალისწინებს მოწმის მიერ ჩვენების მიცემას მხოლოდ მოსამართლის წინაშე. უფრო მეტს იმაზე, თუ რას ითვალისწინებს ნაფიც მსაჯულთა განსჯადის საქმეების გაფართოება, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები ცვლილებების შეჯერებულ პროექტზე შეთანხმდნენ. კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის მხოლოდ ის ინიციატივა, რომელიც ნაფიც მსაჯულთა განსჯადის საქმეების ჩამონათვლის კიდევ უფრო მეტად გაფართოებას ითვალისწინებს.
მუხლების გაფართოებაზე, მუხლების დამატებაზე, ასე ვთქვათ, უარი ეგეთ შეთანხმებულია. ბათუმის დამატება 1 სექტემბერი და ჩავწეროთ ამოქმედებიდან.
საპარლამენტო უმცირესობა ალტერნატიული პროექტის სახით ითხოვდა ნაფიც მსაჯულთა განსჯადის საქმეები არ შემოფარგლულიყო მხოლოდ კვლელობებითა და ყოფილი თუ მოქმედი სახელმწიფო მოხელეების მიერ ჩადენილი დანაშაულებებით. აი რა განაცხადა კომიტეტის ხდომის დაწყების წინ უმცირესობის წევრმა დავით საყვარელიძემ.
ეს შეეხება ყაჩაღობის საქმეებს, ძარცვის საქმეებს, ქურდობის საქმეებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ თუ დაუშვათ ამაზე მუშაობა დაიწყოს საფუძვლიანად და უფრო სიღრმისეულად ჩავწყოთ ამ კანონ პროექტს და ჩვენი მხარდაჭერა ექნება გაფართოებულ გაძლიერებულ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს.
ნაფიც მსაჯულთა განსჯადის საქმეების მასშტაბურ გაფართოებაზე უარი შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრებისა და მატერიალური სახსრების სიმწირის გამო ითქვა. ამასთან იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ განაცხადა, რომ ყოფილი თუ მოქმედი სახელმწიფო მოხელეების საქმეების განხილვა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოებში ეჭვების გაფანტვის მიზნითაა საშური.
არსებობს რაღაც გარკვეული კითხვები, ზოგჯერ უსაფუძვლო, ზოგჯერ გარკვეულ საფუძველზე დამყარებული, რომ შესაძლოა ეს პირები პოლიტიკური დევნის საგანი არიან, იმისათვის რომ ყველა ეს ეჭვი იქნეს საბოლოოდ გაქარწყლებული და საზოგადოებამ გაიგოს პასუხი კითხვაზე, მართლაც არიან თუ არა ეს პირები პოლიტიკური დევნის საგანი, ყველაზე მეტად ამას გასცემს პასუხს უკეთ სასამართლო, რომლის ნდობაც გააჩნია საქართველოს მოსახლეობას.
იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ და საპარლამენტო უმრავლესობამ გაიზიარეს ოპოზიციის მოთხოვნათა ნაწილი, მათ შორის სასამართლო პროცესების საჯაროობისა და მოწმეთა დაკითხვის ახალი მექანიზმის ამოქმედების ვადის შემცირების შესახებ. თუმცა ოპოზიციის ნაწილი აგაგი მინაშვილის სახით უკმაყოფილო დატოვა ამ ვადის 1 დეკემბრიდან მხოლოდ 1 სექტემბრამდე გადაწევამ.
შევიტყოდეთ ამ პრინციპის შემოტანას დაუყოვნებლივ მათ განაცხადეს, რომ ამ პრინციპის შემოტანა სექტემბრის მერე, ანუ ისინი თვლიან, რომ სექტემბრამდე დაასრულებენ პოლიტიკურ დევნას და მხოლოდ შემდეგ განახორციელებენ ცვლილებებს.
საპარლამენტო ოპოზიცია ასევე მოითხოვდა ბრალდებულს დარჩენო და უფლება თავად აერჩია ან უარი ეთქვა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე. უმცირესობის წევრის გიორგი ღვინიაშვილის თქმით, ამგვარი არჩევნის საშუალება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისათვის, რომელთა მიმართაც უკვე მიმდინარეობს სამართალწარმოება და შექმნილია გარკვეული საზოგადოებრივი აზრი.
არსებობენ ადამიანები, რომლის მიმართაც გარკვეული აზრი და შეხედულება ჩამოყალიბებული არის და არ გამოგვივიდეს ახლა მე ეს ხმამაღლა ნათქვამად არ მინდა გამოვიდეს, მაგრამ რაღაც ინკვიზიციის მსგავსი არ გამოგვივიდეს ვინმე კონკრეტული პირის მიმართ. ამიტომ ბრალდებულს უნდა დარჩეს არჩევითობის საშუალება.
თუმცა გიორგი ღვინიაშვილის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ითქვა, რომ განსახილველი ცვლილება არ ეხება აღნიშნულ საკითხს და რომ ის რეგულირდება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 226 მუხლით, რომლის მიხედვითაც გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით საქმე განიხილოს ნაფიცმა მსაჯულებმა თუ მოსამართლემ იღებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მხარის შუამდგომლობის შემდეგ და არა ბრალდებული, როგორც ამას საპარლამენტო ოპოზიცია მიზანშეწონილად მიიჩნევს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ამგვირიდან მუშაობა შეუდგა პრეზიდენტის მიერ შიდა ქართლში წმუნებულად დანიშნული ანდრო ბარნოვი. მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რეგიონში დროშებით ნამდვილად არავინ შეხვედრია, თუმცა არც პროტესტი გამოთქმულა. ახალმა რწმუნებულმა პოლიტიკურ ძალებსა და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოსთან თანამშრომლობის მზადყოფნა დაადასტურა და მოსახლეობასთან კომუნიკაციის აუცილებლობაზე ისაუბრა. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
შიდა ქართლის ახალი გუბერნატორისთვის ანდრო ბარნოვისთვის თანამდებობაზე დანიშნა რეგიონის მუნიციპალიტეტების გამგებლებს და საკრებულოების თავმჯდომარეებს არ მიულოციათ. პრეზიდენტი სრწმუნებული თანამშრომლებთან შეხვედრის შემდეგ მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა და მათ კითხვებს უპასუხა. მან განსაკუთრებული ყურადღება თვითმართველობებთან თანამშრომლობას დაუთმო. ანდრო ბარნოვის თქმით, იგი პატივისცემს მოსახლეობის არჩევანს მზადა საკრებულოების თავმჯდომარეებთან და გამგებლებთან თანამშრომლობისთვის და ხელშეუწყობს თვითმართველობების უფრო მეტად განვითარებას. იგი პირობაზდებს, რომ რეაგირების გარეშე არ დატოვებს ზეწოლის, დევნის და პოლიტიკური ნიშნით სამსახურებიდან გათავისუფლების არცერთ შემთხვევას. კონტროლს გაუწევს საბიუჯეტო პროცესებს და არ დაუშვებს ნეპოტიზმს. ბარნოვის დანიშნა მოულოდნელი იყო ადგილობრივ ხელისუფლებაში მყოფი კოალიციის წარმომადგენლებისთვის. ქალაქში გავრცელებული ხმებით მომავალი გუბერნატორი, ამჟამად პარლამენტის წევრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი თამას შიოშვილი უნდა გამხდარიყო. და ეს გუბერნატორის დანიშნის წესში ცვლილებების შემდეგ მოხდებოდა. ანდრო ბარნოვი აცხადებს, რომ იგი მზადაა ხელისუფლებაში მყოფ კოალიციის წარმომადგენლებთან სათანამშრომლოდ.
ჩვენ მოვახერხოთ არ უბრალოდ თანაცხოვრება, აქ არ არის ლაპარაკი ხოლმე იმაზე, რომ ერთმანეთს დახოცავთ თუ არ დახოცავთ. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მოახერხოთ თანამშრომლობა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. დღევანდელი პროცედურაც გულისხმობს იმას, რომ გუბერნატორი ინიშნება პრეზიდენტის მიერ პრემიერთან შეთანხმებით. ნამდვილად ვერ ხედავ ლოგიკურ არგუმენტს, რატომ უნდა შეიცვალოს ეს წესი, რაც არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის პრეზიდენტის წმუნებული და ბუნებრივია, ეს პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე გუბერნატორთან თანამშრომლობისთვის მზადაა. მისი აზრით, ეს კანონის ფარგლებში უნდა მოხდეს. ის, რაც არჩევნებამდე ხდებოდა, როცა გუბერნატორის კარნახით იმართებოდა თვითმმართველობის ორგანოები, ახლა ეს წარმოუდგენელია. რაზმაძის აზრით, საკრებულოს თანამშრომლობა პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნულ გუბერნატორთან უფრო უკეთესად გამოუვიდოდა.
ჩვენი გუნდის წევრი თუ გადაწყდება და იქნება შიდა ქართლის წმუნებული პრემიერ-მინისტრისა და არა პრეზიდენტისა, იმიტომ რომ შეიძლება დელეგირებული პრეზიდენტმა დანიშნოს, მაგრამ პრემიერ-მინისტრის წმუნებული იქნება, მე რა თქმა უნდა მივესალმე, იმიტომ რომ უფრო მეტ სასიკეთო საქმეებს გავაკეთებ ერთად.
პოლიტოლოგი შალვა ტლაშაძე მიიჩნევს, რომ ბარნოვის დანიშნით საქართველოს პრეზიდენტმა პირველ რიგში ყოფილი გუბერნატორი სულხან სიბაშვილი დასაჯა, რომელმაც არჩევნებით წააგო და თვითმართველობის, სადაც უმრავლესობას ნაციონალები წარმოადგენდნენ, ქართული ქართული ოცნებისთვის უხმაურად გადაბარება დაუშვა. ლაშაძის აზრით, გუბერნატორი ახლა საკუთარ დებულებას ვერ გაცდება და საკმაოდ შეზღუდული უფლებებით ისარგებლებს. პოლიტოლოგი ვარაუდობს, რომ ბარნოვის მმართველობა დიდხანს არ გაგრძელდება, ვინაიდან კოალიცია ქართული ოცნება საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ რეგიონულ მმართველობაზეც კონტროლის აღებას აპირებს.
თუ ბუნებრივია პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებებმა მიიღო შესაბამისი ხმათა რაოდენობა, თებერვლის შუა რიცხვებისთვის უკვე რეგიონულ მმართველობასაც საკუთარ ხელში აიღებს ქართული ოცნება. ამ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ ანდრო ბარნოვის მმართველობა იქნება საკმაოდ მოკლევადიანი და შეიძლება ეს შემოიფარგლოს მხოლოდ თვენახევარი ორი თვით, თუ მოვლენები ისე განვითარდა, როგორც ქართული ოცნება სურს.
გორში ჩამოსულა ანდრო ბარნოვსკი რესურსები მართლაც შეზღუდული დახვდა. სამხარეო ადმინისტრაციის შემცირებულმა ბიუჯეტმა შესაძლოა მალე გადაადგილების პრობლემაც კი შექმნას. ბარნოვის აზრით, რეგიონში პოლიტიკურ ძალებს შორის ხელების გადაგრეხვის პოლიტიკა უნდა დასრულდეს. ახალი გუბერნატორი გეგმავს, რომ პრესასთან და არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრები რეგულარულად გამართოს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძობთ გადაცემას. 16 იანვარს შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის სისხლი ჩააბარეს. საქართველოში პერიოდულად იჩენს ხოლმე თავს სისხლის მარაგის პრობლემა. ამჟამად სწორედ ამგვარი პრობლემა დგას. მოთხოვნა დიდია, თუმცა სისხლის მარაგის შევსება მხოლოდ კერძო დონორების მეშვეობით საკმარისი არ არის. ამიტომ სისხლის ბანკი დახმარებას სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და რიგით მოქალაქეებს სთხოვს. უფრო დაწვრილებით ამ პრობლემის შესახებ თეატოფორიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სოციალურ ქსელებში შეიცვალდება თხოვნა გაიღონ სისხლი ამა თუ იმ პირის ხშირად ბავშვის გადასარჩენად. სისხლის ბანკის დირექტორის დავით ლოლიაშვილის თქმით, სისხლის მარაგი ბანკს აქვს, თუმცა ზოგჯერ არ ხოფნის. მისივე თქმით, პრობლემის მიზეზი მოსახლეობაში ინფორმაციის ნაკლებობაა.
ფასიანი დონორები რაც არის, ეს რა თქმა უნდა არ ყოფნის, იმიტომ რომ მოიმატა მოთხოვნა, მოიმატა ეხლა მით უმეტეს თებერვლიდან გაიზრდება მოგეხსენებათ, რომ საყოველთაო დაზღვევა უნდა დაიწყოს. მომართვიანობა პაციენტების მოემატებს სამავთყოფოებში და ასევე გაიზრდება ისევ მოთხოვნილება. ამიტომ აქ არის ძირითადში უნდა ჩატარდეს მოსახლეობაში აგიტაცია ეს სისტემატიურად. მოსახლეობა მოვიდეს და ჩააბაროს სისხლი.
სისხლის ჩაბარება მხოლოდ ჯანმრთელ ადამიანს შეუძლია. უშუალოდ პროცედურამდე მას ექიმი გამოკითხავს, იღებს თუ არა წამალს, რა დაავადებები აქვს გადატანილი. დონორების სიიდან იშლებიან ის პირებიც, ვისაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გინეკოლოგის მკურნალობა დასჭირდა, ან პედიკური ან მანიკური გაიკეთა. ამ მიზეზის გამო შემოსავლების სამსახურში სისხლის ჩაბარება უმეტესად მამაკაცებმა შეძლეს.
შემოსავლების სამსახურიდან დღეს სისხლი უნდა ჩააბაროს 60 ადამიანმა, თუმცა ხელობა მათგან უნდა გაიაროს სპეციალური ტესტი და დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რაც სისხლის ჩაბარებისთვის არის აუცილებელი და ხოდა ამის შემდეგ გვეცოდნება უკვე რა რაოდენობის სისხლის მობილიზება შევსრულებთ დღეს, თუმცა ეს არ არის ერთჯერადი ღონისება და ჩვენი სამსახურის ყველა დეპარტამენტი ჩართულია ამ პროცესში და ეტაპობრივად ყველა დეპარტამენტის თანამშრომლები გაიღებენ სისხლს.
ამბობს შემოსავლების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელი ხატია მოისრაფიშვილი. ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვისაც შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა სისხლი გაიღეს. მურმანიაშვილის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში მკურნალობენ. ლეიკემია სისხლის სიმსივნური დაავადებაა და ამ ბავშვებს სისხლი ყველაზე მეტად სჭირდებათ. უფრო მეტიც, მათ სჭირდება ტრომბოციტული მასა. 50 გრამი ტრომბოციტული მასის მისაღებად კი 400 გრამი სისხლი არის საჭირო. დღეს თითო ადამიანი 200 გრამს სისხლს აბარებდა. მურმანიაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო წარმომადგენელი თამთადე მურიშვილი ამბობს, რომ სისხლი მთელ საქართველოში უნდა შეკრავდეს.
ყოველთვის დეფიციტურია ეს სისხლი, ხშირად მოიხსენება სოციალურ ქსელებშიც, ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია. ძალიან რთულია ჯანსაღი დონორის პოვნა და აქედან გამომდინარეც შემიძლია გითხრათ, რომ 100 ადამიანიდან, რომელიც დონორად არის მოსული, შეიძლება ვარგისი იყოს იქიდან მხოლოდ 40%.
სისხლის ბანკის დირექტორი დავით ლოლიაშვილიც ფიქრობს, რომ აქცენტი სწორედ ამგვარ კამპანიებზე უნდა გაკეთდეს. მისი თქმით, კერძო დონორს გაღებული სისხლისთვის ყოველჯერზე 30 ლარი ეძლევა. ეს თანხა რო გაიზარდოს კიდეც, დონორების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მაინც არ შეიცვლება. ამიტომ უნდა გაემართოს ბევრი ისეთი აქცია, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობა სისხლს უსასყიდლოდ ჩააბარებს.
ჩვენ გავედით ერთ პერიოდი ქუთაისში ვიყავით, საგარეჯოში ვიყავით, ბოლიში ვიყავით, თუ სადმე თქვათ რომელიმე ორგანიზაციამ გამოთქვა სურვილი იმისი, რომ მოვიდეს თუნდაც 40-50 კაცი, ყველგან შეგვიძლია კვაოს მობილური ბრიგადა, სატრანსპორტო საშუალება და აღება სისხლებზე.
დავით ლოლიაშვილი ასევე ამბობს, რომ დამზადებული აქვთ ვიდეორგოლი, რომლის ტელევიზიით გაშვებასაც აპირებენ. ვიდეორგოლის მეშვეობით სისხლის ბანკი შეიძლება ბავშვებისათვის სისხლის ჩასაბარებლად უფრო მეტი ადამიანი მიიზიდოს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაერ მახელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვუტნას ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად.
მეგობრებმა და პატიჟის ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამკვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თოვნით წერს ლევან ლორთქიფანიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას განვაგრძობთ პროგრამით სადისკუსიო მაგიდასთან. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ არსებული კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს უფლება აქვს დაითხოვოს პარლამენტი და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გამოაცხადოს, საქართველოში არ ცხრება ამ პრობლემაზე საუბარი. უმრავლესობის წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს საკონსტიტუციო ცვლილებების გზით წასულიყვნენ, რომლის მიხედვითაც აპრილამდე პრეზიდენტს მთავრობის სათხოვნის უფლება არ ექნება. მაგრამ ალბათ აპრილამდე გაგრძელდება მსჯელობა და დავა იმაზე, მართლაც არსებობს თუ არა საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის ალბათობა. ექსპერტების ნაწილი ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური თამაშია და არასოდეს მოხდება. ანალიტიკოსების მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ საფრთხე ნამდვილად არსებობს და გარკვეულ ვითარებაში ეს მართლაც შესაძლოა განხორციელდეს. ექსპერტები გამოსავალს კომპრომისების ძიებაში ხედავენ. სწორედ ამ ორ თვალსაზრისა და შესაბამის არგუმენტებს მოისმენთ დღეს რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები არიან პოლიტიკური რისკების ექსპერტი ბაკურ კვაშილავა და ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. დისკუსიას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
არსებობს თუ არა ქვეყანაში დღეს რეალურად პოლიტიკური კრიზისის ალბათობა? მსმენელისთვის კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ დღევანდელი ვითარებით მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დანიშნოს.
ალბათობა ნამდვილად არსებობს, იმიტომ რომ მსგავსი რამ გათვალისწინებულია დღეს მოქმედი კონსტიტუციით და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამის შესაძლებლობა პრეზიდენტს აქვს, რომ მიიღოს, ასე ვთქვათ, ზომები თავისი გუნდის სასარგებლოდ. რამდენად რეალისტურია ეს, უკვე ამაზე მსჯელობა შეიძლება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ბოლო დროს გავითარებულ მოვლენებს, არ არის გამორიცხული, რომ პრეზიდენტმა ეს უფლება გამოიყენოს. თუმცა
კაცრა შეგაწყვეტება, რომ რას გულისხმობ დავა კონკრეტოდ ბოლო დროს
გავითარებულ მოვლენებში? გულისხმობი მოამრავ, ასე ვთქვათ, სასამართლო საქმეს, იმ დაპატიმრებებს, შემდეგ გირაოთი გამოშვებს და ასე შემდეგ, სადაც ძირითადად, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ლიდერები იყვნენ, ასე ვთქვათ, დაპატიმრებული და მაწინააღმდეგე არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები. აქედან გამომდინარე იქნება სიტუაცია, როდესაც შეიძლება აი მართლაც დადგეს დღის წესრიგში ესეთი საკითხი, ან ყველაფერი, ან არაფერი, და ხელ ზაკაშუმა გააცვიტოს, რომ გადაჭერის ერთადერთი გზა არის ბაბანგზე წასვლა.
ანუ შიშის ფაქტორია, ასე ფიქრობ?
იმდენად შიშის ფაქტორი არ არის, ალბათ რამდენადაც გამოუვალი მდგომარეობა, ხომ? ანუ თუ კი შეიქმნა ისეთი განწყობა ნაციონალურ მოძრაობაში, რომ უკან დასახევი გზა ნიშნავს აბსოლუტურ განადგურებას, მათ შორის პიროვნებების, თქვათ, პრეზიდენტის შათვლით და ასე შემდეგ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას, არ არის გამორიცხული, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენოს ის ბოლო კარტი, რომელიც რეალურად მას აქვს. ეხლა რამდენად წაადგება ეს ნაციონალურ მოძრაობას, ნელი სათქმელია, იმიტომ რომ ბოლო გამოკითხვებით, მათ შორის NDI-ის გამოკითხვებით, აჩვენებს, რომ მათი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა საზოგადოებაში შეიცვალა პირიქით, საწინააღმდეგოდ იმისა, რა შედეგებიც აქვს არჩევნებში, ხომ? მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ ვიგულისხმებთ იმას, რომ პრეზიდენტს ეყოლება, ვთქვათ, საკუთარი შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ყავდა სხვა შორის არჩევნების წინ, მაგრამ გამოიყენებს მას უფრო არადემოკრატიულად და უფრო გადამჭრელად, ვიდრე ეს გააკეთა 1 ოქტომბრის წინ, მაშინ მას შეიძლება ქონდეს მართლაც რაღაც ისეთი საბრძოლო შანსი, რომ ამ არჩევნების გაყალბების, დაშინების და ასე შემდეგ მეთოდებით შეძლოს უფრო მეტი ხმები მოიპოვოს პარლამენტში, თუმცა არა დემოკრატიული არჩევნების დროს.
აი რამდენად წაადგება თუ ეს მაინც მოხდა, ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ. მანამდე ზაზას მინდა ვთხოვო.
მაინც ფიქრობ, რომ დღეს რა მკვეთრი მოძრაობაც არ უნდა გააკეთოს მიხეილ სააკაშვილმა, ყველაფერი მის წინააღმდეგ მიიმართება. დღეს მის მიერ გახორციელებულმა ნებისმიერმა მკვეთრმა მოძრაობამით, უმეტეს საკონსტიტუციო უფლებების გამოყენება, შეიძლება გააღვიძოს გასული წლის სექტემბრისა და ოქტომბრის განწყობილებები. და არც ისე დიდი დრო არის გასული 1 ოქტომბრიდან, ივარაუდო და ეს კულპულვარაუდი კონდეს ადამიანს, ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ ცდარი არჩევანი გააკეთეს და ასე შემდეგ.
ანუ თქვენ უშვებთ მაინც, რომ შეება მოხდეს?
Ну, შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ეს პოლიტიკური თვითმყოფობის წინაპირობა იქნება.
Რა არგუმენტი შეიძლება იყოს ამისთვის, თქვა აი სცენარი თუ ასე განვითარდა? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ თითქოს გროვდება ეს არგუმენტები, აი მაგალითად სულ ახლანდელი განცხადება, როდესაც უმცირესობა ითხოვს, რომ შეხვდეს საგარეო საქმეთა მინისტრს და ითხოვს მის გადადგომას, თქვა თუ კმაყოფილება მთავრობის მიმართ, ეკონომიკის მძიმე მდგომარეობის შესახებ საუბარი, ასევე ამნისტიის კანონზე ბევრი საუბარი. არის თუ არა ეს მიმანიშნებელი რაღაცის?
ეს არის მიმანიშნებელი იმის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს, რომ რეალურად შექმნას გარკვეული მიზეზების საბაბები, რომელიც გაამართლებდა პრეზიდენტის შესაძლო, თქვათ, გადაწყვეტილებას თავრობის დათხოვნის შესახებ. მაგრამ რეალურად ეს 2-3 თვე არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საზოგადოებაში მომხდარიყო აზრის ტრანსფორმაცია. მაგრამ ამის მიუხედავად, მე თვითონ ძირითადი მიზეზი აი ამ კბედებების არის აი სწორედ ის პროცესები, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ პრაქტიკულად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ არსებობდეს როგორც პოლიტიკური ძალა. და არა მარტო ეს, არამედ ის, რომ მისი ძირითადი ლიდერები შეიძლება აღმოჩნდნენ კისოსებს მიღმა. ეს არის ეგზისტენციალური საფრთხე. აქედან გამომდინარე, ცავსებით გასაგებია, რომ ეს პოლიტიკური ძალა იყენებს ყველა შესაძლებლობებს, განიხილავს ყველა შესაძლებლობას, რომელიც მას რეალურად გააჩნია.
ანუ ეს ოპოზიციის არგუმენტები კი არ არის ჩვეულებრივ პოლიტიკურ პროცესში, არამედ არის სწორედ არგუმენტები რაღაცის მოსამწიფებლად?
რა თქმა უნდა, და ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს არის ტაქტიკური პოლიტიკური ბრძოლა. მართალია, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, აღმარჩისვლა არის, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ასე მოკლე ვადაში ეს არგუმენტები იყოს მისაღების საზოგადოებისთვის იმ დონეზე, რომ მან მოახდინო საზოგადოების ტრანსფორმაცია, მაგრამ ეს არის მაინც მცდელობა ყოველ შემთხვევაში. ეს სავსებით გასაგებია, რომ ეს ტაქტიკური ბრძოლა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ თუ კი დადგა ეს გამოვალი მდგომარეობა, როდესაც ის ეგზისტენციალური საფრთხე იქნება რეალური და გარდაუვალი, მაშინ მე მგონია, რომ ნაციონალური მოძრაობა მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რასაც ქვია თავრობის დათხოვნა და ინიცირება, ვთქვათ, ახალი არჩევნების. მაგრამ ეს იქნება იძულებითი ნაბიჯი და არა, ასე ვთქვათ, თავისუფალი არჩევანი.
აი ბაკური პოლიტიკური რისკების სპეციალისტია და ამბობს, რომ ეს რისკები არსებობს. ზაზა და აი ვთქვათ, ასეთ ვითარებაში ამას რა უნდა დაუპირისპიროს ქართულმა უცნებამ? რა უნდა გააკეთოს პრევენციისთვის რისკების?
პრევენციის ფორმები მხოლოდ სამართლებრივი არსებობს. ჩვენ ვართ ესეთ კლასიკურ ქართულ სიტუაციაში, როდესაც ახალ ხელისუფლებას ძალიან ბევრი რამე ეპატიება. უფრო მეტსაც გეტყვით, ძველი ხელისუფლების შიშით თუ ზიზღით თუ მისი რეანიმაციის შიშით არსებობს ერთგვარი მორატორიუმი მის კრიტიკაზე. აბსოლუტურად დაწუნებული ვარ, რომ თქვა 2-3 წელიწადში არა, ბევრი ის ნაბიჯი, რომელიც გადადგა ქართულ მოცემამ ეხლა, აი თუ არჩევნების შემდეგ არა, ნუ ესეთი ცეცხლოვანი კრიტიკის საგრანთი ქცეულობა მთელ საზოგადოებაში. ჯერჯერობით ამას ვერ ხედავთ. ისე და ისე სოციალური მეხსიერება ინერტულია, ნუ ის თითქოს ინარჩუნებს რაღაც განწყობილებებს და ამ განწყობილებებში ვარ ჩვენ დღეს. ამ განწყობილებებში ისეთი შფოთის შეტანა, რომ თავრობის დათვალა რეალური პოლიტიკური შედეგები მოგიტანოს, ნუ უფრო მეტად მაგონებს პოლიტიკურ ბლეფს, ვიდრე რეალურ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. მე მაინც მგონია, რომ სააკაშვილი ერთგვარ პოლიტიკურ ბლეფზე მიდის. ის გამუდმებით ცდილობს, რომ რაღაც დაძაბულობაში ამყოფოს აი თავისი ბლეფით ქართული ოცნებას და ქართული საზოგადოებაც და ამითი რაღაცა დივიდენდები მოიპოვოს, ვიდრე რეალურად აპირებს მაგნაბიჯის გადადგმას. იმიტომ რომ მაგნაბიჯის გადადგმა ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ მასობრივი მოძრაობა არ გვექნება საქართველოში, შეიძლება გაცილებით უარესი პროცესების დაიწყოს. დღეს თუ ხედავთ ძალადობაზე მინიშნებებს რეგიონებში, მე შეიძლება რეალური ძალადობა ვნახოთ იმავე რეგიონებში.
ამ საშიშროებას თქვენ ხედავთ?
რა თქმა უნდა, ეხლა ყველაფერს აკავებს სიტუაცია ის, რომ არ მოდის მსგავსი იმპერატივი ცენტრალური ხელისუფლებიდან თბილისიდან, არ მოდის ეს იმპერატივი და რომ არსარგებლოს მოწონებით თბილისში მსგავსი ნაბიჯები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. პოლიტიკური რისკების ექსპერტი ბაკურ კვაშილავა და ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი აფასებდნენ საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის შექმნის ალბათობას. დისკუსიას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა Freedom House-მა გამოაქვეყნა 2012 წლის ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 195 ქვეყანაში და სადავო ტერიტორიაზე. ანგარიში საუბარია საქართველოში მაჩვენებლის გაუმჯობესებაზე, თუმცა ქვეყანას უნარჩუნდება ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსი. რატომ არის ასე? შეიტყობთ მარიამ ჭიაურელისგან, რომელმაც Freedom House-ის ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა მოამზადა.
Freedom House-ი, როგორც ჩვენმა მსმენელმა იცის, ყოველწელს ამსადებს მსოფლიოში პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მხრივ არსებული მდგომარეობის სამსახველ ანგარიშს. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ის სამ ჯგუფად სანაწილებს გამოკვლეულ ქვეყნებს და სადაო ტერიტორიებს, თავისუფალ, ნაწილობრივ თავისუფალ და არათავისუფალ ქვეყნებად და სადაო ტერიტორიებად. საქართველო, როგორც ითქვა, ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსს ინარჩუნებს. ეს სტატუსი ორგანიზაციის განმარტებით ზოგადად ნიშნავს პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების შეზღუდულ დაცვას, ხშირად ერთი პარტიის დომინირებას, ქვეყნაში პლურალიზმის გარკვეული ხარისხის მიუხედავად. 2012 წელს ნაწილობრივ თავისუფლად მიიჩნია სულ 58 ქვეყანა. საქართველოსე ანგარიში ნათქვამია, რომ ან ერთი პუნქტით 4-დან 3-მდე გაიუმჯობესა პოლიტიკური თავისუფლების მაჩვენებელი საპარლამენტო არჩევნებით, რომელთა შედეგადაც ძალაუფლება პირველად მშვიდობიანად გადაეცა ოპოზიციურ პარტიას. შესაბამისად, Freedom House-ის ანგარიში საქართველო ლიბიასთან ერთად დასახელებულია ქვეყნად, რომელიც დაემატა არჩევითი დემოკრატიების რიცხვს.
The only bright spots really are Georgia which
რეგიონში ნათელი წერტილებია მხოლოდ საქართველო, რომელმაც ოდნავ გაიუმჯობესა მდგომარეობა, სომხეთი, რომელმაც ასევე ცოტა გაიუმჯობესა პოზიცია და მოლდავეთი. სხვა მხრივ ევრაზია არის არათავისუფალი ქვეყნების უზარმაზარი ოკეანე.
ამბობს ჩვენს რადიოსთან საუბარში Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტი, კვლევითი განყოფილების უფროსი არჩ პუდინგტონი. საქართველოს, ისე როგორც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მაჩვენებლებზე დაწვლებით იქნება საუბარი პარასკევს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. ახლა კი საუბარს გავაქცელებთ პუტინგტონის მიერ ნახსენები ევრაზიით.
დავადგინეთ, რომ ევრაზიაში მაჩვენებლები, განსაკუთრებით პოლიტიკური უფლებების მხრივ, ყველაზე უარესია მთელ მსოფლიოში. იმაზე უარესი, ვიდრე ახლო აღმოსავლეთში, რაც სიახლეა.
რუსეთში პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის დაბრუნებას Freedom House-ის შეფასებით მოხდა რეპრესიების გაძლიერება, რაც გავლენას ახდენს მთელს რეგიონზე. უფლებადამცველი ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს რუსეთში სამოქალაქო საზოგადოების მუშაობის შეზღუდვაზე და მოსკოვის გადაწყვეტილებაზე რუსეთიდან გააძევოს შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID და იქვე აკრიტიკებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას იმის გამო, რომ Freedom House-ის შეფასებით არ მოუხდენია ადეკვატური რეაგირება ამ ნაბიჯზე. რუსეთთან ერთად მაჩვენებლები გაუუარესდა ტაჯიკეთს და ყაზახეთს. ყველა ამ ქვეყანას არათავისუფლის სტატუსი უნარჩუნდება, თუმცა მათ შედარებით უკეთესი მაჩვენებლები აქვთ, ვიდრე უარესთა შორის უარესებად მიჩნეულ ბელორუსიას, უზბეკეთს, თურქმენეთს. ეს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები რამდენიმე სხვა ქვეყანასთან, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეასთან და სადავო ტერიტორიად მოხსენიებულ სამხრეთ ოსეთთან ერთად შედიან პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების ბების კუთხით ყველაზე დაბალი მაჩვენებლებით შედგენილ ჯგუფში. ბოლოს საუკეთესოებზე Freedom House-ი 2012 წლის მაჩვენებლებით თავისუფლის სტატუს ანიჭებს 90 ქვეყანას, მათ შორის მაგალითად ევროკავშირის ყველა წევრი, თუმცა მითითებულია განსხვავებებზე, დაუშვათ ბრიტანეთს და უნგრეთს შორის. მთლიანობაში მსოფლიოს მოსახლეობის 43% ცხოვრობს თავისუფლად მიჩნეულ ქვეყნებში.
მარიამ ჭიაურელმა მიმოიხილა Freedom House-ის ახალი ანგარიში. გადაცემას მუსიკალური პროგრამით ვამთავრებთ. დღევანდელი გამოშვება ავტორმა ვახო ხვიჩიამ 2012 წლის რამდენიმე საინტერესო ჯაზურ პროექტს მიუძღვნა.
ერთ-ერთ წინა სიუჟეტში ბობ დილანის, პოლ მაკარტნისა და ლეონარდ კოენის დისკებზე ვისაუბრი, რომლებიც 2012 წელს გამოცემულ ალბომებს შორის ყველაზე მეტად მეძვირფასა. დღესაც გასული წლის კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტს შევეხები. ოღონდ ამჯერად ერთ-ორ ჯაზურ ამბავს მოუყვები. შობა ახალი წლები გოსპელისა თუ სპირიჩუელის გარეშე რომ წარმოუდგენელია, ალბათ დამეთანხმებით. დიახი იმ ტრადიციულ საგალობელს გულისხმობ, რომელიც მაჰალია ჯექსონმა ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში გადააქცია უნიკალურ მუსიკალურ ჟანრად. მაგრამ ამჯერად ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის ინსტრუმენტალურ ფორმაზე მექნება საუბარი და ჩარლი ჰეიდენს ვახსენებ. კონტრაბასის ცხოვრების მანძილზე ბევრი დუეტი ჰქონია. ფრიჯაზის დამფუძნებელ ორნეტ კოლმანით დაწყებული, მეთენითა თუ ჯარეტით დამთავრებული. პიანისტ ჰენგ ჯონს კი პირველად 1995 წელს გადაიყარა. მაშინაც საეკლესიო ჰიმნები ჩაწერეს, ხოლო 15 წლის თავზე კვლავ განაგრძეს ღვთის სადიდებელი დიალოგი. დისკს კამსანდი ჰქვია და ისე ცნობილ საგალობლებს აერთიანებს, რომლებიც თავის დროზე მაჰალია ჯექსონს, ელა ფიჯერალდს, ელვის პრესლისა და მრავალ სხვა პატივსაცემ ვოკალის შეუსრულებია. თუმცა ალბომის გემო იმაში გახლავთ, რომ აქ ვერსად დიპოვნი ეგზალტირებულ პასაჟებს, ექსტატურ რელიგიურ მუხტს, როგორც ეს გოსპელ სპირიჩუალის ტრადიციულ ფორმებს ახასიათებს. მუსიკოსები რბილი, ნატიფი და დამსხალი ბგერებით მეტყველებენ. ალბომს სევდიანი მხარეც აქვს. ჰენგ ჯოუნსი მასალის ჩაწერიდან სულ რამდენიმე თვეში, 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა და კამსანდი ამ დიდებული პიანისტის უკანასკნელი ალბომი გამოდგა. ქნებავთ ერთგვარი რიტუალი, ღმერთთან შესაყრელად მუსიკალურ ენაზე თქმული ახსარება. მუსიკოს, რომელსაც ახლა გავიხსენებ, ზოგიერთი თაღლითად მოიხსენიებდა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ხელწერას უწუნებდნენ, ბრაზობდნენ, ჯასთან საერთო არაფერი აქვსო. ნაწილობრივ მართლებიც ბრძანდებოდნენ. შვედ პიანისტ ესბონ სვენსონს ჯაზური მუსიკის რთული ეკლიანი გზებით არ უვლია და მის შემოქმედებას ჯაზური ელემენტებით გაჯერებული პოპი უფრო ეთქმის, ვიდრე 100%-იანი ფიუჟენი. საფირმო მუსიკალური კერძის რეცეპტი თავადაც არასოდეს დაუმალავს. ბევრი ჰიპ-ჰოპი, პოპი, ფანკი და მხოლოდ ცოტაოდენი ჯაზური რიტმული ფორმულები. ამგვარი პროპორციების გამო შვედის ალბომები უფრო გაყიდვადი გახლდათ, ვიდრე წმინდა წყლის ჯაზური დისკები და არც შინმედლები დაკლებია. BBC-ს წლის საუკეთესო არტისტის წოდება, ჰანს კიოლერის სახელობის ჯილდო, შვედური თუ ფრანგული გრემი, ოქროს, პლატინის დისკები და მრავალი სხვა. მართალია, კრიტიკოსებს გულზე დიდად არ ეხატებოდათ, თუმცა ყველანი ერთმათ აღიარებდნენ, რომ სოფლიოს ახალგაზრდა მსმენელი ჯაზთან მან უფრო დაახლოვა, ვიდრე მისმა სახელოვანმა და ინტელექტუალმა კოლეგებმა. სამწუხაროდ მუსიკოსის ცხოვრება შემოქმედებითი სილაღის პერიოდში დასრულდა. დაივინგის დიდი მოყვარული გახლდათ და 2008 წელს 54 წლის ასაკში სტოკჰოლმის მახლობლად მდებარე ტბაში ტრაგიკულმა შემთხვევითობამ იმსხვერპლა. ოდა ესბონ სვენსონის ამბავი იმიტომ მოუყევი, რომ გასულ წელს შვედების ალბომი 301 გამოვიდა, სადაც ის მასალა გახლავთ შესული ტრიომ თავის უკანასკნელ ავსტრალიურ ტურნეში, პიანისტის გარდაცვალებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე რომ ჩაწერა. დიახ, 301 სკანდინავიური ჯაზის კიდევ ერთი სიამაყის. ესბონ სვენსონის ბოლო ნაშრომი გამოდგა, სადაც ახალგაზრდა, უსაშუალოდ ნიჭიერი, ენერგიული, ნოვატორული იდეებით სავსე პიანისტის მედიტაციურ იმპროვიზაციებს უკანასკნელად მოვისმენთ. ბოლოს ახალგაზრდა ლიბანელ მესაყვირეზე, იბრაჰიმ მაალუფსევის აუბრი. მისი სადებიუტო დისკი დიასპორა 2007 წელს გამოიცა, რომლის თანაავტორად კანადელი კომპოზიტორი და ვოკალისტი ლასა დე სელა გახლდათ. გასულ წელს კი ფრანგული კინოს ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მესაყვირე მეტად საამო ექსპერიმენტში ჩაითრია. იბრაჰიმს არქივებიდან რომელიმე მუნჯი ფილმი უნდა ამოერჩია და მისი საუნდტრეკი შეექმნა. ასეთი კი რენე კლერის 1927 წლის ქარის მოტანილი გამოდგა. ოდა არტისტის თავისი კერპის მსგავსად მალს დევისივით გაისარჯა. ფლორენსისა და ჟულიენის ამბავი ულამაზეს მუსიკალურ თხზულებად რომ აქცია აშაპოტის ლიფტში. რენე კლერის ფილმისათვის შექმნილი მასალა დისკის სახით გასულ წელს გამოვიდა. მას ქარი ჰქვია და მშვენიერი საჩუქარი გახლავთ მათთვის, ისეთ ჯაზური საყვირის არაბული აქცენტი და მათრობელა აღმოსავლური მედიტაციები ხიბლავს.
2012 წლის ჯაზურ პროექტზე ვახო ხვიჩიაგვე საუბრა მუსიკალურ პროგრამაში. ამით ვამთავრებთ ჩვენს შუაღამის გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. ახლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.